Salvete auditores, nomen mihi est Iosepus.
Salvete omnes, labeus sum.
Hoc est acroam nostrum, nomine quid est tu?
Optime, ut valles hodie, amice mi?
Oh, valeo, labae, et tu?
Optime, valeo.
Oh,
quia?
Oh.
Huh? Loqui tecum.
Et ego quoque. Ah, nunc, auditores, labae, est tempus ad divinandum. Estis ne parati?
Quid est Iosephus? Hodie Iosephus parte. Hodie Iosephus partem agat. Quid est tu, Iosephus? Est ne Iosephus animal, planta, res? Ego et vos auditores divinare debemus. Quid est tu, Iosephe?
Labae, rogame nunc, rogame id quod scire vis, et ego tibi dicam. Habesne questiones?
Iosephus.
Quid?
Ambulasne tu in terra.
Minime, non ambulo in terra, aut nescio quid, non ambulo.
Itaque tu non es animal quod ambulas per terram.
Ita.
Esne tu animal, sed non ambulas?
Minime, non sum animal, non sum.
Itaque non non volas per aerem, tu non natas.
Non volo
in aquis.
Minime, non volo et non nato.
Tu non es animal. Esne tu planta.
Minime, non sum planta. Non sum.
Oh, non nunc, sed... optime. Tu
non
eras?
Non sum. Oh. Ah, eram planta, sed non nunc.
Esne tu olus.
Minime, non sum.
Fractase... Erasne tu olus.
Labae, quid est olus? olus.
Olera. In orto.
Olus. Nunc intelligo. Minime, non sum. Olus. Olus.
Optime. Tu non eras holus. Erasne tu fructus?
Minime. Non sum et non eram. Non fui fructus. Numquam
olus.
Recte dicisti.
Esne tu arbor?
Nunc non sum arbor.
Eras.
Oh, eras. Ita plus minusue Ita.
Itaque fortasse tues res, nonne?
Ita. Ita res sum.
Tu fuisti arbor, nunc tu res manu facta, nonne?
Bene, bene tu dicis. Ego
Optime.
Sum manu facta res. Res
Optime.
Manu facta.
Res manu facta tu nunc es. Res manu facta. Fortasse, ubi habitas? Habitasne in domo?
Ita. Ego habito in domo.
Tu habitas in domo. Esne tu mensa?
Ita. Mensa su! Oh, tu habes! Acroama finitaum est!
Ah, optime. Rem, rem teneo.
Certe, certe.
Fortasse te. Fortasse te. Te teneo.
Ita.
Tu es mensa.
Mensa sum, mensa sum.
Mensa. Tu es, et mensa crura habet.
Ita.
Itaque tu non es animal, quod crura habet, sed ita. Tu habes crura, nonne?
Ita.
Tu habes quatuor crura. Unum, non unum, non duo, non tres, sed quatuor crura.
Nunc, pater meus, qui quoque, erat mensa, amisit duo crura, ehio. Nunc, stare non potest, et pater meus nunc est in purgamento, est in purgamento. Sed soror mea est mensa, et tria crura habet.
Siste, amice. Audivi te dicere, pater meus, sed non est pater tuus. Arbor?
Minime, pater meus erat mensa. Mater mea! olim, faber peritissimus nos fecit. De ligno. De ligno.
Quid significat peritissimus?
Oh, faber peritus est, faber res utres bene, optime fecit. Ita, et peritus est. Nunc in domo habito.
Est ne vocabulum peritus similis vocabulo optimus bonus?
Ita. Et faber est bonus in labore. In domo habito, et utilissima sum. Et pulcherrima. Et pulcherrima.
Optime.
Quatuor crura habeo. Quatuor crura habeo. Et vertex meus est planus, et frequenter necesse est hominibus me purgare. Yeah?
Mm-hmm.
Quia pulvis in me, in vertice, colligit. Necesse est me purgare.
Amice mi, quid homines in te ponent?
Oh, bene. Oh, multa. Cibum? Libros? Stilos et papyrus? Fortas et ludos? Et lucernas? Picturas? Et flores in vasis? Et multa alia.
Amice, sine dubio, tu es mensa amata.
Oh, scilicet. Intriclinio sum.
Intriclinio.
Ita, et familia mea circum me sedent in cellas. In temporibus antiquis Romani mecum lectos habebant, sed non nunc. Homines circum me sedent in cellis.
Quot celle cum te habitant?
Oh, sex cellae mecum habitant.
Optime. Tu habes multos amicos.
Ita. Habesne tu multos amicos? Fortas?
Plus minusque.
Oh, bene. Labaya, tempus fugit. Ehiu.
Ah, ehiu. Auditores, hodie Iosephus partem mense egit. Actor bonus erat, actor optimus erat. Auditores, divinas disne?
No, spero vos recte divinasse.
Optime audivistis, et nos multas gratias vobis agimus.
Ah, gratias plurimas agimus omnes auditores.
Ac roama nostrum finitum est. Valete
in proximum.